Off.
Off recenzija.
Rastline niso samo plevel. Dario Cortese, inženir agronomije, je zaradi hude bolezni svet zapustil pred dobrim letom dni. Star je bil komaj 57 let in je zadnja leta svojega življenja preživljal na Cerkljanskem. Tam domuje tudi njegova založba Porezen, poimenovana po najvišjem vrhu Cerkljanskega hribovja s 1630 metri nadmorske višine. Pri njej je izdal več kot 15 knjig. Med najbolj znane spadajo Novice iz divjine, Divja hrana, Divja hrana na kvadrat in Nekaj divjega v drugo. Slednja je leta 2012 izšla na pobudo bralcev in bralk Nedelove priloge Odprta kuhinja. Tam je namreč Dario objavljal prispevke in recepte o, kot sam poimenuje užitne divje rastline, divjinkah. Knjiga Nekaj divjega v drugo je tako tudi njegova zadnja, zato si jo je avtorica prispevka izbrala kot material za recenziranje. Širša publika Darija pozna kot pisatelja, vodnika in učitelja nabiralništva. Svoje življenje je posvetil naravi, pohodništvu, divji hrani in glasbi. Po zapisih sodeč se zdi, da je imel trdna prepričanja o navezavi človeka in narave, ki so ga gnala naprej pri raziskovanju in širjenju znanja. Dario je trdil, da nobeni rastlini ne smemo reči, da je strupena, saj s tem pokažemo svoj manko spoštovanja in poznavanja. Svoje mišljenje je utemeljil z naslednjima stavkoma. Nobena rastlina ni strupena, vse imajo samo svoje specifične moči. Celota je odvisna samo od količine, namena in načina uporabe. Mišljenje si je tako verjetno sposodil od Paracelzusa, švicarskega zdravnika iz 14. stoletja, ki velja za začetnika osnovnega načela toksikologije, ki pravi, da je od odmerka odvisno, ali bo snov delovala toksično. Na 192 straneh je v knjigi predstavljenih več kot 31 rastlin, ki rastejo v različnih letnih časih. Tako je knjiga aktualna skozi vse leto, seveda pa najmanj po zimi. Notri najdemo napotke o nabiranju, shranjevanju in predelovanju rastlin, njihovih učinkovinah in kuhanju. Pri vsaki rastlini sta razvidni dve fotografiji jedi in trije recepti, vse skupaj pa krasijo ilustracije Milana Eriča. Človek knjigo lahko bere od začetka do konca ali določene dele preskoči. Tako vse skupaj deluje kot zabavna kuharska knjiga, ki bi bila zaradi barvitosti in sloga pisanja zanimiva tudi mlajšim generacijam. Edina opomba leti na sistematičnost, ki jo knjigi primankuje, saj so rastline opisane zelo kaotično. Ob iskanju določene informacije je bralec primoran prebrati celoten odstavek, preden pride do odgovora. Zato bi avtorica prispevka ob branju Cortezejeve knjige predlagala še prebiranje žepnega priročnika Rudija Bajserja z naslovom Užitne divje rastline. Omenjeno priporočilo je sistematična izdaja užitnih rastlinskih vrst, ki jih najdemo v divjini. Bralcu bo dodatno pomagala pri prepoznavanju, nabiranju in pripravi divjih rastlin. Poleg opisanih rastlin najdemo na koncu Cortezejeve knjige nekaj praznih listov za beleženje lastnih idej in nasvetov, kazalo slovenskih in latinskih imen rastlin in izbrano divjepisje. Srednje ponazarja seznam podobnih knjig, ki bi bralcu lahko prišle prav pri kuhi z divjim rastlinjem. Slovenski gozdovi, vode in travniki so dom številnim užitnim rastlinam, ki so lahko zelo zdrav, okusen in aromatičen dodatek vsakodnevnim jedem. Gre za liste, cvetove, stebla, plodove, semena ali korenine, ki jih lahko uporabljamo v domači kuhini ali visoki kulinariki. Ne uporablja se jih samo kot začimba ali osnova, ampak tudi kot estetski dodatek jedem. Zanimanje za prvinsko hrano je sredi prejšnjega stoletja zaradi razmaha kapitalizma zamrlo, a se zdi, da se z leti spet vrača. Dario se je tako držal načela, ki ga lahko ponotranimo še danes. Delajmo toliko, kot potrebujemo. Vse, kar je presežek, je strup. Posvečajmo se sebi, polnimo se, saj iztrošeni ne moremo drugemu nič dati. V knjigi lahko najdemo rastline, kot so čemaž, kromač, rman, osat, pleščca, kislica in plodovi, kot sta žir in želod. Ena izmed zanimivejših opisanih je tudi dobra misel, origanum vulgare ali samonikla sorodnica origana. Ime je sestavljeno iz dveh grških besed, oros in ganos, kar prevedemo kot gorsko veselje. Je trajnica, spada med hribovske dišavnice in cveti sredi poletja, ko jo prepoznamo po rožnatih cvetovih. Avtor glede te rastline napiše, da pred cvetenjem vsebuje največ eteričnih olj s polifenolom timolom, ta pa se nahaja tudi v materini dušici. Ob njenem zaužitju v telo unesemo še vitamin C, hkrati pa telo zaščitimo pred vnetji in težavami s presnovo ter prebavo. Pri dobri misli uporabljamo sveže ali suhe liste in socvetja. Ko rastline naberemo, jih lahko hranimo v hladilniku v vazi z vodo. V primeru, da se začne rastlina sušiti, pa lahko liste in cvetove osmukamo ter jih hranimo v temnem, suhem prostoru, najbolje v zaprtih steklenih kozarcih. Z njimi lahko začinimo in obogatimo enolončnice, frtalje, zelenjavne ter mesne jedi. Avtor predlaga uporabo tudi v sledicah, kot so zavitki in pite, kjer se jo doda proti koncu priprave, da se njena aroma ne razgubi. V delu lahko najdemo recepte za pripravo dobre misli vložene v med, spečeno gobovo zmešanico, lepljivim rižem, friko in konopljino gosto omako. Za vse ljubitelje fermentiranih pijač pa jo dodajajo tudi kisu, vinu, žganju in različnim sirupom. O recenzirani knjigi pa pogovora tudi na dogodku znanstvene redakcije Radija Študent in Vodnikove domačije imenovanem Znanstveno kazalo. Ta se bo odvijal v četrtek 27. oktobra 2022 na Vodnikovi domačiji v Šiški, kjer se bo o zanimivih užitnih divjih rastlinah avtorica prispevka pogovarjala z doktorjem farmacije Samom Kreftom. Vabljeni! Iz knjige s 120 recepti pa za konec delimo še eno izmed avtorjevih misli, ki naj bi bil v mladih letih tudi del glasbene redakcije Radija Študent. Lakota se nadaljuje, saj je brez konca. Mi drugi prav tako. Torej, dober tek. Na najdaljše proge še naprej. Divje rastlinje je pritegnilo pozornost Jane.
Off recenzija.